Bonsoir les amis jeunes de la cité des rails, merci de nous recevoir chez vous. Aw ni ci akadanaya la ka studio tamani la main a demen baga radio bisheki ani duru ka malikon nana bi ani meshifun uluka grena kay marabolo kon nana ni un bamako ci ka jani kilometri keme woro ani doniye bi amina kuma kay siraw ulube choko yamina amina kuma wede ka mun nana ni siran nu ci yeni ye abeka danju mesi sifun uluka mouvement wala wala saka saka kuma o kabi ani mako minu wele anga kené kon nana odoye modibo sisoko ye fukata se seku be sama ke mani alebe wule sam ale ni ambal mam sodo be ambule ya ni oye kadi njaye anga gere ale de mali do bi kosobe kosobe anga jemu kan kon nana aw bene se ka dong ni duma duma o chama lame anga do ko mo wole ne se ko ani don ko sira fe abina wulu fana lame mi nye bololo ki baro ye amena oluda aw kulo ka fana amba kun tay na fokoro le ni anga uddi moma ye ni obina lase aw ma adam amadu ay dira fe jemu kam na lase ne fe aisata jara mi nye nuhum jire ani mamadi keita wulu be ne ka okuna chifim aw bismillah ngakene kon nana nini mako mimina kene nyene maya auf bolobi oye Umar Waygaloy Waygaloy ko be chogodi
ça va alhamdoulillah on est là
god basité
tranquille je merci
est-ce que kay chifou mo solendo
ou flenye de est-ce que o solendo folo
ti sanke o solendo ko sobe chifou wa benisu
wa
yani anga do anga sujet kon nana anga lasgide mi me au fe no kay marablo kono ni oye Mamadou Samba Jaloye ale nyini ni do ke akasira ko ka anga jakula me nyongo fe
passage o lu ayra ka fo o jigila misali don ko sobe ni sran ya ale nyalla o ka fo la o ayra ka fo ko kololo bare bala bi do ina ka takama kay ale ni bamuko an nyongo che
bon l'état de la route n'est pas
sira ketugo ya main ka dam ne jemana dinga be sira fambe wa asengera bon ko du
c'est très fatigant en fait quoi
ah bon kay ni bon go je serai vraiment serai man hoire ready ma goudron be wo wo di ah donc a voyager la main six anama et la fière fouille d'état là maya allons ire on kuna jara le sinon allons on china de dollar mobile corota la sans fait ka chuntuni chorwa do re kuma mobile ale kaluna ka na nyafe
munu ga bara nya silendo sirako ma kayimara boloko no holoko na ira kafo ubika ka labon la sabati ko sabe sirano no ubseka dilanchu gomi uka fola uya ira kafo bara ira kan kadi munu ma holoko ndona kawa mustafa sisoko ale directeur regional de routier kayimara boloko nana
fem prevalendo e sira fam me kay ka niveau la we de kapo jema kana fo kay kata diboli menna kapo jema ka dan sandare entretien de ganga koga menna ka bo sanare kana kai usra singanga ko made o marché passera entreprise donendo birom ganga controller donendo amzaka ko donendo mais business national de ganga financer angin ba don asra singbe kaka mais abedam na tumami o tambulo ka avanga sa fe mo bulo
jani ni sirai baro ka dam na population koni ale betoni academie
sifina ka o baraka ngala sigide ale ka la sela mais ama fonya na ka o blajile bismillah kuraye anga kenekan Modibo Sisoko, ko bi chodi
wa ko te chola
amba me ga foko kai basiki kadi
kai basiki kadi
ko sobe
toru me
mubaja
boku chama me kai sigija ka ko ki nyoron fe ka ko tu nyoron tala ka fara nyoron gan obe kaiya jatigi nyuma obe kaiya
wala si zame do anga de ba kon nana Modibo Sisoko ametoni eye
okay.
Yali kai sira bilama be chodi
kai sira bilama de gum ba kono ate foko ba ni kai re raison beta sira fotien bi ka foki ba foko alhamdulillah na fora ka foko betani action action raka ite sinoro ni be voyager sino ite sinoro wori bom magilatere me ibena de wumu soro au cours du trajet donc obi ore bato ore bi permete ite sinoro
ya ira ka foko kai sira umai ipse ki dadu sira baju me una minu umai no ni pse ko do fanya
sira mun action munu talendo anga mouvement fe kai sandare jema oteson kai yelemane oteson ni na era kulunu de tme mo la trela ye kai ni yelemane che
samia wati
bon vous imaginez na soro ko alakan kisi muso dobe travail la aga desega jigi se serafu la yaka ganga yerefere kana kaya ube ya nasoro chukudi ya deux vies qui est en jeu ba aninde bo mena kaya diboli ofanate son obole mkwa fe aksi fladomu olu e rehabilitation
amena se o nyingali toma kwa fe
wala
amba nima msoro bian bolo kore ya noni uye kadi njaye kadi kobe chukudi
wako uwe chukudi
koruba city la
mba shifu ete eno
miseka kaya isira uchukua ya nyefanya na bia bila hali ajumena
nebe fo jamabe makani su akwani nyingali indi alane tu peresi nere bora bama kwa ala mame muso kona mando kumbwa unku akono kumetura mwala ambia sira inya akono avorte sira la akera goela randa na goela wala jiki goela re posu mkume goela muso ina dora ene teni tuku kerefala la puru kwa ubeseka bila ka yɛrɛ lasɔrɔ cogoya min na o tɛ mɔgɔ ka fɔ o kɛra ne yɛrɛ de ɲɛna yen nɔ tiɲɛ la difficulté ba de bɛ sira in yɛrɛ yɛrɛ la.
D'accord, famuna Seku be Samake Sam e fana hakilila ye mun ye Kayi siraw cogoya kan?
Bon Kayi sira cogoya n bɛ Kayi bɛɛ fo fɔlɔ an bɛ sijo tamani mɔgɔw yɛrɛ fo.
Foli diyara n ye.
Vraiment Kayi ko Kayi sira bilama a ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. An t'a dɔn an b'a fɔ cogo min yɛrɛ parce que anw yɛrɛ bɔra ka taa sandɛrɛ an bɛ se sandɛrɛ wagati min na non an fari bɛɛ y'an dimi parce que i sigilen mobili kɔnɔ i bɛ pan de.
Ka pan cogo di?
Kayi mobili bɛ cun dingɛ kɔnɔ bɛɛ de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de bɛ pan.
Umaru Wegalo.
Tata Jara.
A bɛ cogo di?
An bɛ yan tranquille. A ye min fɔ pani ko a ma nɔgɔ dɛ.
Pani ko mala.
Hali jama kɔni bɛ yan Aissata Jara. Ils sont nombreux ici. Je suis sûr qu'il y a certains qui veulent réagir.
D'accord. Ibrahim. Je vais passer d'où ma. Ibrahim Baraga. Bonsoir.
Bonsoir.
Kori basi taw la?
Ba basi de.
Alors Kayi sira ale bɛ cogoya jumɛn na bi ne bɛ se ka hakilina d'a ma o kan?
Voilà. Bon fɛn bɔra ka fɔ sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ka fɔ Kayi sira ça ne va pas. A sira yɛrɛ tɛ tuguni. Parce que samiya kɔnɔ anw tun b'a wele de cours d'eau parce que ni san nana aw b'a ye sira ninnu bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais ka don un peu en profondeur parce que maloya ko don an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra ko Kayi nin sanuba ninnu bɛ Kayi n'a fɔra Kayi i b'i to kɔfɛ i bɛ Kayi tɔgɔ mɛn i presselen don i kana Kayi mais n'i ye trajet min na don o don i b'a dɔn ko ça ne va pas donc o situation ninnu caman bɛ yen nous on se dit que trop c'est trop Kayi ka fɛn fɛn n'an bɛna fɛn fɛn revendiquer il faut que Kayi ka wuli bon nous on comprend pas. Parce que l'économie du Mali s'est reposée sur Kayi et les ont tout kaketo. Mali fonctionne à travers Kayi. Ni Kayi jora dongo do Mali bejo. Ala kan kisoma mais il est temps que autorité ka famu ka fo jamana ni sekanya attend que ni serate. Donc ambo kele la mouvement je suis les rues de Kayi. Merci beaucoup.
D'accord. Modibo Sissoko. Alors ibise ka fanyena Kayi sira cheni bi avec ani kololo jume nyu sigi dala mako yereka.
Ambalom so bora ka degundo fo o ye sira chen o ya kololo do e. Foite ni kumbo. Ni kun be tiɲɛ fɛn fɔ la donc fɛn tɛ o bɔ kuwa o bolen kɔfɛ n'i y'a jate minɛ bi feerefɛnw parce que ni sira man ɲi mobilitigiw transporteurw u be karburan mun ta u be dɔ fara o karburan kan donc u be repercute fɛn artikiliw fana piri kan dans le marché donc ce qui veut dire que a be na ni gɛlɛya ye sani ta sira fanfɛla fɛ donc maintenant pour la mobilité mɔgɔw yɛrɛ ka va et vient hali i be agi dɔw la bi vraiment ne yɛrɛ b'a fɔ bɛɛ ɲɛna à travers ce micro mɔgɔkɔrɔbaw be mɔgɔkɔrɔba la bi u kana sira dɔw be u kana emprunte parce que n'i y'a filaka yɛrɛ bila ka yɛlɛ ko paniko ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ u natɔ la panna de.
An nana mobili fɛ dɛ a ma nɔgɔya dɛ. Alors Seku be Samake Kayi sira tiɲɛni kɔlɔlɔ jumɛn lase sigidala mɔgɔw ma bibina?
Bon Kayi sira tiɲɛli ye kɔlɔlɔba de lase population ma parce que n'i donna an ka suguw kɔnɔ bi i bena ye fɛn bɛɛ dagɛlɛyalen do i b'a fɔ komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min na Moribo Sisogo do wɛrɛ tɛ parce que mobilitigiw kan ka taji mun ta u be do fara u ka taji taka donc maintenant n'o kɛra i b'a ye do be fara transport kan bon maintenant do mana fara transport kan munu olu fana bena ni mina minnu ye mina minnu be transporte kana do be fara u kan n'olu fana nana sugu kɔnɔ o fana be gwɛlɛya donc an nana ka na ye sugu gwɛlɛya tɛ foyi ye sira ɲi tiɲali kɔ c'est à dire ne sira yɛrɛ kɔni tɛ yen dɔrɔn foyi tɛ fɛn bɛɛ de bɛ gwɛlɛya an ni sigi gwɛlɛya yɛrɛ ye bi Kayi kɔnɔ.
D'accord. Umaru Wegalo kɛnɛ ɲɛnamayalen do
balimamuso
dɔ be yen. D'accord. Ne bɛ se ka micro passe u ma.
D'accord. Insu
Anzu, ne tɔgɔ Kunba Jara.
Kunba Jara.
Awɔ.
Ikolo Bakari.
Nse.
Alors Kayi sira tiɲɛni a bɛ ka kɔlɔlɔ jumɛn lase aw ma bi?
A bɛ kɔlɔlɔ lase an ma kosɛbɛ. Transport ka gɛlɛ. Ni ko y'i sɔrɔ Bamakɔ ni Kayi bi wulitɔ o ye problème ye. Sira ma nɔgɔ.
Micro gɛrɛ dɔɔni.
Yanni ka se Bamakɔ yɛrɛ o ye problème ye. Sira fan bɛɛ tiɲɛnen don. Hali ni Bamakɔ taga wuli a bɛ sira ko bɔ nɛgɛ bɔ i la.
Ok o faamuna. N'i ko gɛrɛ i ko te ani misigi duman. An bena Jɛnɛba ani Fus bena olu ka misigi duman dɔ lamɛn ni o ye Kayi kaso a titiri y'o ye.
Tulumani alalu alumi tulo
An bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ Kayi marabolo kɔnɔ yan nɔ. A bɛ se ka studio tamani ka ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka page Facebook kan, a bɛ se ka u sɔrɔ Twitter ale fana kan, walima ka u lamɛn via mot kan 37 32 31. An bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan kun filanan ye. Yani an ka se o ma, fɔlɔ kɔnɔna na mɔgɔ caman yira k'a fɔ ko Kayi sira tiɲɛni a nana ni degun caman ye Kayi marabolo kan sɔrɔko na sira fɛ ale ni adamadenw ka mɔgɔɲɛ siraw fɛ. Jɛmukan kun filanan kɔnɔ an bɛna kuma di mɔgɔ min ma, o ye Kadija ye. Sifinnakaw olu fanfɛla la an b'a dɔ sanyɛlɛma ɲɛnajɛw bɛ ka se, yali sira ninnu tiɲɛni a bɛna degun jumɛn lase aw ka muvemanw ma?
A bɛ degun ba de lase, paseke a ye n'a ka di ye k'i bɛ na Kayi yan nɔ, i n'a fɔ n'an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ yan fan ninnu na n'u bɛ fɛ ka na Kayi yan nɔ, k'u bɛ n'u ka so, tiɲɛ la n'u miiri sira ma, u se ka fosi yɛrɛ de ɲɛ u yɛrɛ ye kuwa. Ne taara Bamakɔ ni moyen kɔnɔ siɲɛ fila de. An taatɔ la fɔlɔ, kar mobili dɔ de falen tun bɛ marisandisi la, eremɔrɔku a binna sira la, kar dɔ y'i jɔ. Kayi minnu bɛ ka na ka bɔ Bamakɔ, e b'i jɔ, aw bɛ bɔ mobili kɔnɔ, aw bɛ don Bamakɔ ta in kɔnɔ, aw bɛ segin ka taa Bamakɔ ta in fana bɛ segin ka don Kayi ta in kɔnɔ, aw bɛ segin ka na ka sira tigɛ ka taga Bamakɔ ni Kayi cɛ. Yɔrɔ ye difficulté dan yɛrɛ ye. Tiɲɛ la kɛ ni sirako in kɛnɛ, a kɛlen bɛ ka degunba de lase an ma yan nɔ.
Ok, Modibo Sisoko, alors sifinw ka mouvement na a bɛ ka gɛlɛya jumɛn lase an ma?
An yɛrɛ lagafiyalen de tɛ voisi sira fɛ. Hali i ɲɛ bɛ attaque minnu fɛn fɛn na, a bɛɛ dépendent don sira tiɲɛni de la. Parce que mɔgɔ jugu ninnu u bɛ profiter yɔrɔ minnu tiɲɛnen don, n'aw tɛ se ka vitesse ta, u bɛ taa i da aw ɲɛ sira la yen de. Donc hali o kama dɔw bɛ siran ka voisier, surtout 31 ɲɛkɔrɔla la, i y'a fɔ cogo min, bɔ attaque fanga ka bon trop.
Donc a bɛ ka dɔ fara lakanabaliya kan.
Donc a bɛ ka dɔ fara, voilà, comme je veux dire, a bɛ ka dɔ fara insécurité kan.
Monsieur Sam B. Samaki, aw yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ, sifinw bɛ se ka mun kɛ bi walasa Kayi sira ale ka se ka ɲɛkura ye?
Bon, anw bɛ ka laɲini minnu sabati, anw ye je suis le route de Kayi, an ye laɲini minnu sabati, an ma dɔ wɛrɛ fɔ, an y'a fɔ Etat ɲɛna an ka siraw ka dilan, Etaw ka sira dilan dɔrɔn. An kɔni an kɛlen bɛ ka laɲini caman sabati, mɛ an tɛna se k'an da don bɛɛ la yan, mɛ a bɛna dɔn, a dɔw bɛna waleya a tɛ mɛn, an bɛ se k'o dɔrɔn ne kɔni fɔ.
Ok, an bɛ taa Wayigalo ale ka fanfɛla la.
Ayisata Jara, premier mi ka deuxième mi san, an bɛna mɔgɔ wɛrɛ lajɛ tuguni, i y'a ma?
Ok.
Oui, bonsoir.
Présentez-vous s'il vous plaît.
Ok, ne tɔgɔ ko Bokar Jara.
Bokar Jara.
N bɛ wele ko Cargo, je suis de route de Kayi.
Cɛ kɛnɛ in gari Jaralakaw ka ca dɛ. Ah ouais. Ok, Monsieur Jara.
Oui.
Alors, sifinw bɛ ka mun de kɛ bi Kayi sira yaasa ale ka se ka taa sira ɲuman kan?
Estu caman nin ka foli b'aw ye, aw ka hakili ɲuman in na vraiment k'a las'a ma. Bon, sifinw bɛ ka min kɛ, le fait que sifinw yɛrɛ sera ka hakilina sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ mouvement créé n'o k'o tɔgɔ la ko je suis le route de Kayi, donc o ye fɛn belebele ye. Filanan, an bɛ min kɔnɔ pour que an ka se ka lafiya, sifinw bɛ ka min labɛn. An ye komi kamarade bɔra k'a fɔ sisan, an ye sira minnu n'a tiɲɛnen don ni kɔlɔlɔ b'a la k'a ta Kayi ka taa fɔ Jema, donc an yɛrɛ y'a essayer ka fɛn dɔ bila sur place. An yɛrɛ wulila n'an yɛrɛ ka fɔn ye ka taa an kamaradi minnu bɛ yen ni sira tiɲɛnen don ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲa. Jan kɛ an k'o kɛ fɔlɔ, an y'an ka autorité labɔ a kalama, n ye gouverneur labɔ a kalama, le directeur de la route plutôt, an y'olu fana labɔ a kalama, donc an y'an fara ɲɔgɔn kan une kuma pour que k'a yira ula k'a fɔ kɔlɔlɔ min n'a bɛ Kayi kan u b'a dɔn, mɛ anw k'a lase an ka jɛ an ka sira ye vraiment an ka a ka dilan pour que an bɛ se ka lafiya sɔrɔ, o de kɛra anw ka jɔdaba ye.
Ayiwa Jaramuso.
Oui.
Cɛw dɔrɔn de bɛ ka kuma dɛ, an t'a dɔn muso ninnu bɛ yɔrɔ min na.
An balimamuso.
Voilà, an
balimamuso.
Fo dɔw kɔni ka kuma sinɔ a maɲi.
D'accord.
Parce que olu de bɛ gɛrɛ ja.
Mikro d'u ma joona. Ne ba Nsu.
Nsu.
Somɔgɔw.
Tɔɔrɔ tɛ.
Kɔri baasi tɛ yen.
Kɔri baasi tɛ, baasi foyi tɛ yen. Aw ni cɛ, aw ni baraji.
Sigi tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna.
Ne tɔgɔ Orekia Ɔt.
Mikro gɛrɛ dɔɔni.
Orekia Ɔt.
Kayi sira ko kan bi bi na. Yali aw ka laɲini ye mun ye?
Anw kɛ ka laɲini tɛ foyi ye, an ka sira ka dilan. Kayi sira tiɲɛnen don dɛ. Salon ne yɛrɛ bɛnkɛ muso mɔgɔ saba u ye accident kɛ sa, fa kelen bɛɛ kɛ u bɛɛ sara. A muso mɔgɔ saba u ye sira accident kɛ sa, u bɛɛ sara sur place. Tiɲɛ na sira in ma nɔgɔn dɛ. An bɛ Ala deli de sira in ka se ka dilan. Hali ka bɔ Kayi yan ka se Same dɔrɔn problème don. Same dɔrɔn Diboli tɛ dɛ, Same. A sira bɛ tiɲɛnen don.
D'accord, o faamuna. An bɛ taa an ka musique filanan, an bɛ jɛ k'o lamɛn. An y'a fɔ cogo min na, gɛrɛn ale tagalan ye musique duman ye. DG One, ale ka tradi trap amaja kolan. Na ameka yi marabolo kon nana abisika studio tamanika la se olu soro radio nostalgique ni aye bikonton aninani ani buruburu duru ne ayo kori amete meni anga nyini ngalito ye ame mikoro la se seku be samakema seku ya foka obeka baracha masigi senka ka isra de la nicola ani mi dado abela bakurumbala obeka baraju me osigi senka
a folo ye anwula ka se kai dafe dugu bela jelema baske itseka ninko nununke nini moko maje kake vraiment en serum obeko ko vraiment ka diaru kai shifin chaman ba kalama jekulu jekulu chaman be ana be sigira ani almami sigira ani dugutigu sigira don ani autorite refana sigira donc adugo koin dugolente mo sila
abse ka sijo tamani kan la se usoro via mo kani ay bisbani wono vla bisbani fla alini kele okori an sigile be kay marabolo konnana yani anga se anga agenda culturel keneka ami mikoro la di anga invite uma
d'accord problème ko ala ta fe
bolo ka nyeshi jamana nyama ko ma ani ka nyeshi shifun yere ma modi bo sisoko wala sifin joro ani nyemako joro bisa ke munye kai sirakola
ne be wolole dabla sifin bela sifilanga ubema fem be kai raison konala ubeka na anga franyonga pour que anga sirakoi aga seka nyanabo parce que ni beka affaire de c'est un dénominateur commun be de kongo do parce que nyangata mundu anyangata mela ka se be de matla ka se moko kelema jemakulu jele o de bifo maintenant côté autorité je sais que ni sirakoi kai sirakoi jembe ba kalama donc vraiment ukawuli ukafendo ke mumbe moko ni msi whatsapp mumba anyewofa o de beno bloka blakumala
Umar Wegalo.
Comme tu dis.
Je m'étais fait en fait.
Ok.
Alors, Yanni, Amiga Seyanga, Grand Kuché Roma.
Oui, ça.
Je suis là, 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 je
suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
ok. Ne fine sou.
Ava, je suis
là. Je suis là.
Aruna Soumare. Ika question ne be. Ni nishon dia ko sobere do yewuri le kan ka se sifiuma ani autorite o bamanan kana amba fo ko niye dugaye moko suka ki ba fo ko duga bon suka e okuma nya fo muna parce que sifiun kan ka don kay demsunun kan ka don ko ni te kulukoy mouvement je suis les routes de kay kay de trobala kay sirao de trobala mo fa troma fo mo ba troma fo Kabila mafo shia mafo afura ko kaiko kaisrao momo ni nyene mamata srainka isubitaka ça c'est très clair donc angado srain onde wa onde srain angado ko ankanga wuli kanjo keneka dola warsa amseka ansogosoro kadnyasi autorite mom beba don mo fefe manana kay nyemo wala ni yake ka glan ibi yelandi wani yake ka tien ibi jigi nyega glen ye jumay ini kay demsonu ni kay sigi daw ni kay population ka baraka ñoo fe
kay chifin bela jelen ka wuliku joku sindo kay sira adla nicola oy aruna soumare aleka la seye abay ni ñemako fa na fe wuku demesra lan na kosbe way galu
ko wara weya
oui d'accord rapidement
assalamu alaykum
wa alaykum salam ne fa insu
wa ansu jaram so ça va ne tro baba dukure
baba dukure
wele
kad me mi bolo
ni ko ni kuma yere ban anga sira yere la gouverneur yere atakere oto kuma yere bane aw yere nana sira na aw ya la halam bala fem be gelara kaya fem be tunte sodu mu ya siza bebe sodu mu ka sababu ke gele ya fem be tinani fa bebe tinani duma
D'accord. Ok. Ni ne besena ni anga agenda culturel ale keneka Umar Wegalo.
Minye anga ndokoku moko welele nye bi ale tokoko nye Lil Jackie abo boto makutoka ufe ino ani Umar Wegalo uluye masalaka anga jekulame.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices jeunes, merci de nous recevoir chez vous cette semaine. Nous sommes jusqu'à Tombouctou dans la cité de 333 Saint. Nous sommes avec un jeune rappeur, il va se présenter.
Bon, moi c'est Ali Ahmadou, communément appelé Lil Jack Amaneki.
Lil Jack, quels sont les thèmes que tu évoques dans tes chansons?
Bon, d'un côté, j'évoque plusieurs thèmes quoi. Je suis une personne qui chante pour les jeunes et non les grandes personnalités quoi. Dans les domaines où nous sommes, il faut t'humilier pour être quelque chose.
Ah bon?
Oui, bien sûr. C'est ça qu'on appelle la musique en général. Ici à Tombouctou quand même, je ne sais pas
okay.
Ailleurs.
Il n'y a pas de souci.
Ma dernière chanson, j'ai parlé sur bon, les gens qu'on amène de l'extérieur pour venir ici. Quoi. Parce que là où nous sommes, à chaque fois, s'il invite, quelqu'un, bon, c'est-à-dire et on paye d'autres, bon, quand ça concerne nous, on amène, tu es mon frère, tu es ma sœur. Donc, dans la business, ça ne marche pas, quoi. Quand on parle d'affaires, on parle d'affaires. Et pourtant, même les fans qui sortent et partent à la soirée, ils partent à cause de nous, quoi.
Ah bon?
Bien sûr.
Et vous, est-ce que vos cachets sont chers ou bien c'est pas cher?
Bon, pour te dire franchement la vérité, on n'a même pas de cachet. C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est ça.
Ah bon, vous faites des prestations gratuites?
Wallahi. Gratuitement. Bon, tu sais, à Tombouctou, il y a une idéologie qu'on prend en tête, c'est-à-dire Founi Djamakambi Djawani, quoi. À chaque fois, même on aime faire des choses, bon, on réfléchit d'abord à ce que nous allons faire. Est-ce que ça va plaire aux gens ou bien ça ne va pas plaire aux gens? Bon, du coup, on est obligé de faire ce que les gens veulent et non ce que nous voulons. Au retour, quoi.
Alors, est-ce que vous, les Tomboktoussiens, vous parvenez à mobiliser beaucoup des gens? Il y a ces soucis aussi?
Bon, on peut dire même les gens qui partent là-bas ne partent pas à cause des gens qui sont venus à Tombouctou, mais plutôt pour nous-mêmes qui sommes de Tombouctou.
Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser pour faire vos concerts?
C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. On ne s'aime pas entre nous-mêmes qui sommes de Tombouctou.
Et Nakapela?
Il est découragé, il se nous tombe tout rappeur se caché, caché pour que ma avance, rapport à bara ma kabambaraje, pour que ma preste, bara ima kamana ni chai harme, et y'a tout doué de ce marché, y'a refandé y'a doué de ce marché, y'a tombe tout boro y'a ni sogoma, workago nongo moui de kago kinde se hanga, tombe tout rap ou de tombe tout rap de kasu maïwa jiri merge yorgo nongo harmoui de go duguma, y'a koron sandatasuma, neguna bambaraje lala echela. FM bi bo jigi ya fanga gabi gaira san dambanga music wora ye himaka din bana jena woro himaka cheni ya namoni ma har woro ka targa feiza yanda je se pa ku war jato be yongo ni ndor music ri kanu tuleta woro kar kar war ganda ka woro mai sanga ka goror ma sun tungu tar sun kama koi bamada ai watum guti je godara jena tungu ti je kongu bo moral barka lo jata landa talanga ga kuna me rap wora jelina ya danganda enel ka to ya sungu hina ya rapura me a concert di do boro war njanga ka Tombouctou vraiment c'est méchant. Tombouctou vraiment c'est touchant. On est des profs et non pas des débutants. On est des clashs à Wadja Haïdi Kaïguna.
D'accord, Wadja Haïdi Kaïguna. Merci beaucoup. Merci.
En la même temps, on y a un petit moment à l'école de la Kenes Guilene. On a un petit moment à l'école de la Kenes Guilene.
Nega ko ka yere du chai parle no bide.
Merci yere parle ndo. Alors sondement ni volo ka proposer en la même ka oui.
Nsinam so sondement cha ma ina fo don to. Ame bita dam ni mama le succès de dans le morceau Oron Folie.
Donc amena don quoi.
Ah amena don ko so be.
OK on y va. Bizarro on the track. Bechine le kolando. Beni asisiano. Heminando. Nete wa pumitoro.
Jara kolo bahari, kone rapo gafura la. bate jeli wane te jeli ye ne be bo mali bamako kono o sura nyare la ya ni asantera etire darare do mo championa kore do
ni kunye mama le succès est dans le morceau oron foli yere kumbe dona la de
yero le ko fe bina jme wala di ama
nsinam so van guitar ale bolen kasola ay son do bo no ere sombe wele ko kaso Aisha alaka beki sika soma
ya mina rabbi anga jekalame
le bide malade quoi
yesanga minge bizona madoni dodi masakemo Tasimu sebela duka subona ameno chugu ya la bolumbi kesebuya Akuida simu kanyeni na dovizona alaba di kunoya
Tentina bogle ala
Tina ningeli yae Akili ti ugoi Akuida simu aduti ubi Na na meno juya la gude umido kolola Ababa teru bido kolola Esinju bido kolola Ababa denu bido kolola
Yetu zida tu bikanki akleto akadula
Jamana tiide li nyeni na doka subona Tino sa umbio Akupa volumbio
Doro fale ni Tu seu kanka jate mia
Aji edo gasubuna afonye mawi
Emeje kakambrizona
afonye mawi
Kalanka kakambrizona
afonye mawi
Kamiri anyumandika sulema
afonye mawi Aji edo gasubuna afonye mawi Kakanu yado brizona afonye mawi Aje nyado gasubuna
Aïwa, bonne guitare qu'on fait, je me verrai bien, non?
Aïcha, si ça amène à Tani, pêcha de dans le morceau, nalé, nalé.
Am se tofene nana.
Ané nana, qu'on s'en fait.
Ok.
Never got a melody.
Fale igini la hine na ye Be sha toko bega fondi ile mulade Alae fama ye joma ya e karanye Tadon, mega tate, mega panjugu kante Halitaro nga foko yenko ke folo jamega dumanite Neba gade, nani kurare ye Ye difference kre ye, unine che ubado miye mine Ibe sega foki tempe Kanane la kushi mogo ye
Alors, Bitani, Abani, ou bien de Révi?
Kosobe, Aisha, mais Bita Blanté.
D'accord, on va faire qu'on baisse une nouvelle année, on va vraiment.
Kambe, bye!
A plus! Aywa shifin wuni be dansi gi anga bije mo kanna ka bo kay marabulo kon nana ni okume kay sira ulu tuko yaka ami anga mo wulele be laje len fo modi bo si soko yofo gosobe ini cey sen don nanga barula
a merci merci jaramsu
kadi njay merci ini cey ga barula
oh were merci
seku be samake
oui.
Merci d'avoir participé
vraiment merci
ami anga gernadien to be laje len fo a be laje len chawni baraji ala kam be anga vraiment Sijo tamani aleka ekip dafale obekene kanya nok meni jemuka alekene ka obisaka kuna funu sura sijo tamani ka bololoka ni ay 3w.sijotamani.org kore wali maka wulike fu via moka bisbani wulon bla bisbani fla anikele big up a tous les jeunes du Mali
bye bye